Ďakujem pekne. Budeme pokračovať druhou prednáškou pána doktora Hrádockého.
Dobrý deň, prajem. Prosím vás, na úvod by som vám položil otázku. Zhruba za štvrť hodinu má začať prestávka. Chcete ju mať presne, alebo chcete vidieť celú prednášku? Počkáte? Dobre. Prosil by som prvú stránku. Čo sa týka mojej prednášky, má asi nasledovnú históriu. Keď v roku 2014 bol na Slovensku pán arcibiskup Zimovský, vtedy predseda pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, tak mali sme konferenciu spolu s ním a vtedy som tam mal prednášku viac menej na túto tému. Dôvod bol ten, že dovtedy, čo sa etiky v zdravotníctve týkalo, aj viac menej na úrovni Vatikánu sa hlavne diskutovalo o vzťahu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. To znamená, ako by sa mali chovať a tak ďalej a tak ďalej. S tým ale, že sa nie príliš prihliadalo k tomu, že zdravotníci sú vlastne súčasťou zdravotníckého systému a že také vzťahy, ako sa vyžadujú na vzťah zdravotník a pacient, je potrebné začať analyzovať a diskutovať aj vlastne v zdravotníckom systéme. Výsledkom toho bolo aj to, že takéto veci boli iniciované vo Vatikáne. Aj pri niektorých konferenciách sa tieto témy začali otvárať. Nie sú to témy jednoduché a nebudem tu na určite vám zvestovať žiadne novinky alebo novosti. Väčšinou sú to veci, ktoré vy všetci dobre poznáte, ale pokúsil som sa o nejaký súhrn a o nejaké konkrétne návrhy, výsledky, ako by tie veci mali vyzerať. Prosím vás, táto prvá stránka, to určite všetci poznáte, hovorí to o definícii zdravia. Hovorí o definícii zdravia, čo teda sa týka konkrétnych ľudí. Ale táto vec sa týka aj zdravia zdravotníckého systému, ktorý je tiež organický celok. Len pre vašu informáciu, v tomto systéme na Slovensku pracuje cirka 120 000 ľudí. Zdravotníctvo na Slovensku o niekoľko konských dĺžok oproti iným najväčším zamestnávateľom. Dobre, prosím, ďalší. No a samozrejme zdravotníctvo, čo sa týka zdravia človeka, je len, alebo môže sa o toto starať len do určitej časti. Za zdravie človeka sú zodpovedné samozrejme aj iné záležitosti, vždy veľká úloha je aj u toho konkrétneho človeka. Otázka je, ako dnes zdravotnícke systémy fungujú, nefungujú, ako by mali fungovať. Toto je aj problém nielen slovenský, toto je problém celosvetový, aj európsky. Mnohé tie veci, o ktorých tu budeme hovoriť, nie sú len slovenským problémom, ale určite najlepšie vy poznáte slovenskú realitu v týchto záležitostiach. Prosím, ďalej. Akú štruktúru vlastne majú zdravotné systémy? Ak o tom chceme hovoriť, tak by sme mali a mať aspoň nejakú metodológiu, nejaký systém rozdelenia, ako to lepšie pochopiť. To znamená, ja som si dovolil to rozdeliť na dve záležitosti. V princípe je to metodika, ktorú sme mali vo vojenskej príprave a následne aj na vojne. To znamená frontová línia, tam sú všetci zdravotníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom. Vlastne sú to ako tí vojaci v prvej línii na fronte, ktorí majú podávať nejaký výkon, bojovať, ale aby to mohli robiť, tak musia mať zo zázemia nejakú podporu. To znamená, ktorá ich zásobuje. Zásobuje potravinami, strelivom, materiálom, posiela im posily, dopraje im oddych a tak ďalej. Prosím, ďalej. K tomu ešte treba pochopiť jednu vec, ktorú takisto poviem na určitom príklade. Vzťah lekár-pacient je podmienený určitou dôverou. Bez dôvery ťažko dosiahnuť nejaké terapeutické úspechy. To znamená, ak lekár je na určitej etickej úrovni, na určitej odbornej úrovni, tak samozrejme aj pacient má k nemu dôveru a riešenie problémov pacienta môže byť o to úspešnejšie, o to lepšie. Táto určitá etická úroveň a odborná úroveň sa u zdravotníkov automaticky vyžaduje, to znamená, musí mať určité vzdelanie, musí mať určitú kvalifikáciu. Po lekárov po skončení štúdia skladá Hippokratovú prísahu. To znamená, odjak živa tieto veci, alebo na tieto veci sa kládol dôraz. Ďalší, prosím. Ak tomu tak nie je, to znamená, ak zdravotník alebo lekár sa nechová k pacientovi eticky, alebo pacient vidí, niekedy možno má dojem, že nie je na dostatočnej odbornej úrovni, má k tomu nedôveru a samozrejme to zhoršuje a zaťažuje celý proces riešenia problémov pacienta. Ďalší, prosím. Čo sa tohto týka, je samozrejme teraz ďalšia záležitosť a síce tá, že na lekára sú dnes určité vplyvy, určité okolnosti, to znamená ten systém, ktorý by mu mal zabezpečovať možnosti kvalitnej práce, nazvime to, že podporná časť zdravotníckeho systému, ak sa k nemu nechová, alebo mal by sa k nemu chovať takisto po odbornej stránke, kvalitne, aj po etickej stránke kvalitne. Vtedy pacient, vtedy lekár, zdravotník s týmto systémom môže komunikovať a spolupracovať s určitou dôverou. Prosím, ďalší. No a k tomu tak nie je, tak samozrejme táto spolupráca je narušená. Ten zdravotník, ktorý je v tej prvej línii kontaktu s pacientom, ten príklad vojenský, sa necíti komfortne, má k tomu nedôveru a samozrejme prináša to aj iné problémy. Predstavte si situáciu, že velenie v prípade vojny, ktoré je v zázemí, bude tomu frontovému vojakovi posielať písomné odkazy, aby písal hlásenia, vyplňoval štatistiky a podobne. A keď by mu zvýšil nejaký čas, tak by mohol aj bojovať. Absurdná predstava, ale mnohokrát to dnes tak vyzerá. Prosím ďalej. Takisto rozhodovanie ohľadne pacienta, kedysi pred 70-80 rokmi, bolo rozhodovanie v podstate lekára ako človeka, mal Hippokratovú prísahu, a rozhodoval podľa svojho vedomia, svedomia a odbornosti a iné vplyvy na neho mali pomerne mizivý vplyv, pretože on rozhodoval o tom pacientovi, dohodol sa s pacientom, pacient za tieto služby a tak ďalej niečo zaplatil, alebo prípadne podľa dohody. To znamená, lekár konal ako slobodné povolanie, a rozhodovanie bolo z drvivej časti na jeho vedomí, svedomí a odbornosti. Ďakujem. Ďalej. Dnes je situácia iná. Dnes mnohokrát o tom, čo lekár môže spraviť, alebo zdravotník môže spraviť a nemôže spraviť, rozhodujú rôzne tzv. Iné vplyvy. Viete sami, zdravotné poisťovne, rôzne regionálna a lokálna zdravotnícka byrokracia, vedenie nemocnice. Samozrejme je obmedzovaný, usmerňovaný, niekedy nútený konať na základe zdravotníckych zákonov, nariadení a podobne. No a samozrejme, že mnohokrát tie veci nemajú ani, alebo obmedzovanie toho lekára zo strany tých iných vplyvov, alebo zdravotníka zo strany iných vplyvov, nemá ani dostatočnú odbornú a mnohokrát ani etickú úroveň. Príklad, nútenie lekárov, že musia vykonávať umelé potraty, alebo nútenie lekárov v niektorých štátoch, že musia vykonávať alebo spolupracovať na eutanázii, na asistovanej samovražde a na iných ďalších záležitostiach, ku ktorým sa ešte dostaneme. Je to situácia podobná, priniesol to samozrejme historický vývoj a tú paralelu by som povedal možno takú, ktorú si viete jednoducho predstaviť. Keď Baťa zavádzal v 20. rokoch priemyselnú výrobu obuvy, to znamená budoval obuvnícke fabriky, tak samozrejme prišlo o prácu a boli aj veľké protesty vtedy niekoľko tisíc obuvníkov, tzv. Šustrov, ktorí mali svoje dielne, k pacientom, ku klientom sa individuálne pristupovali. Tak ďalej, nahradila to priemyselná výroba, títo obuvníci, šustri v podstate museli zavrieť svoje dielne. Takisto určitým technickým a spoločenským vývojom z toho systému, že ten lekár vlastne mal svoju ordináciu, staral sa o pacienta na základe vtedajších možností. Dnes to zdravotníctvo sa dostáva takisto do určitej v úvodzovkách priemyselnej výroby, to znamená zdravotné zariadenia, lôžka a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme to má svoje výhody. Príklad, keď sa rodilo doma, aká bola úmrtnosť žien a detí. Dnes tieto veci sú v inštitúciách, kde sú nachystané zariadenia, týmy erudovaných ľudí, ktorí dokážu mnohé kritické situácie vyriešiť. Ale samozrejme, pokiaľ to nie je spájané s dostatočnou odbornosťou a hlavne etickým prístupom, tak to má aj svoje negatíva. Prosím ďalej. No, toto troška rozšírime to, čo som už na úvod povedal, že ten vzťah lekára-pacient v tej frontovej línii, v tej výkonnej časti podliehalo a podlieha určitým odborným a etickým nárokom na zdravotníkov, ktorí vykonávajú svoje povolanie. To znamená, či už Hippokratova prísaha, etické kódexy, etické komisie a tak ďalej. Prosím, ďalší. Kdežto v časti podpornej nie je mi známe, možno vám je známe, že by tí ľudia, ktorí v tejto časti pôsobia a mnohokrát majú už dokonca priamy vplyv na pacienta, na to, čo sa s ním bude diať, čiže by sa od nich požadovalo nejaké etické kritériá, niečo ako Hippokratova prísaha. Mnohokrát vzhľadom k politickým nomináciám aj problematika odbornosti, odborné rozhodnutia, poznanie problematiky a podobne. To znamená, že tu na to máme zhrnuté mnohokrát parlament, vláda, ktorá rozhoduje o nejakých veciach, ktoré priamo ovplyvňujú zdravotnícky systém. Kto sa k tomu vyjadruje, kto to chystá, ako to chystá, je mnohokrát záhadné a mnohokrát sú to veci, nad ktorými doslova zostáva rozum stať. Samozrejme, prístup zdravotných poisťovní, riadiacich inštitúcií, vedenia zdravotníckych zariadení, prístup dodávateľov pre zdravotníctvo, obchodníkov, výrobcovia liekov, v podstate škandály, ktoré v novinách sú pretakované pomaly každý mesiac. Nie tie, že nejaký lekár sa choval alebo nechoval. Otázka predražených nákupov a podobne. Nemusím vám rozprávať. Dobre, prosím, ďalší. No a to rozhodovanie v tejto podpornej časti nepodlieha etickým kritériám potrebným pre tú výkonnú časť? A inak aj odbornosť rozhodujúcich osôb a grémie je často otázna. Prosím, ďalší. Tieto rozhodovacie grémie a táto podporná časť pre pacienta je väčšinou anonymná, neosobná, sú to zahmlené procesy, takisto aj ľudia, ktorí stoja za nimi. Často o tom rozhodujú kolektívne orgány, kde aj v prípade, že sú rôzne škandály a podobne, konkrétna osobná zodpovednosť je často nejasná. A rozhoduje sa rôznymi spôsobmi, áno, direktívami, vyhláškami, smernicami, na základe iných ako etických kritérií. Mnohokrát aj iných ako odborných kritérií. Prosím ďalej. To znamená, že ako by ten zdravotnícky systém nemal vyzerať, možno začíname s tým, ako by veci nemali byť. No určite, ak sa o zdraví a živote rozhoduje na základe iných ako etických a odborných kritérií, tak tie veci nie sú v poriadku a ten systém prestáva byť dôveryhodný a aj funkčný. Dokonca to, čo spomínal aj profesor Glasa, že potom sa môže stať, že to zdravotníctvo, to sa už v mnohých oblastiach deje, sa na základe politickej, ideologickej alebo inej požiadavky stane výkonným nástrojom kultúry smrti. To znamená, že vedomosti, zručnosti zdravotníkov sa používajú nie v zmysle kultúry života, ale v zmysle kultúry smrti. To sú veci, o ktorých viete, klasické umelé potraty, eutanázia, asistovaná samovražda a ďalšie veci. Nebudem sa teraz o tom ďalej rozširovať. Prosím, ďalej. Tu je určitý, alebo takým obrázkom som chcel znázorniť, že ako tie veci dnes prebiehajú. To znamená, lekár dnes je a zdravotník je spútavaný rôznymi inými vplyvmi, inými záujmami, ktorý aj keby chcel pacientovi pomôcť, tak naráža na problémy ekonomické, naráža na problémy organizačné, naráža na problémy materiálne, nemá ho kde uložiť na posteľ, predpíše mu lieky, ten penzista na doplatky na lieky nemá, to znamená lieky užívať nemôže. A mnohokrát sú to veci, ktoré sa týkajú už aj zdravých ľudí. Ano? To znamená, že nariadí niektorý nadriadený orgán lekárovi, že musí konať alebo robiť niektoré veci, čo sa týka zdravých ľudí. Napríklad predpisovanie hormonálnych preparátov, hormonálnej antikoncepcie pre zdravých ľudí s rôznymi veľmi negatívnymi dôsledkami na zdravie žien a iné záležitosti. Určite mám to tu vypísané, ale z časových dôvodov to nebudem teraz spomínať. A mnohokrát do toho vstupuje potom aj obchodná politika, účelová etika v úvodzovkách, marketing a podobne. Prosím, ďalší. Niekedy je to záležitosť, že vlastne dokonca toho lekára obchádzajú tie zdravotnícke inštitúcie, ktoré majú podporovať zdravotný systém, rovno ovplyvňujú zdravých ľudí, rovno ovplyvňujú pacientov, rozhodujú, na čo má nárok, na čo nemá nárok. A ten lekár je v podstate, alebo zdravotník je ten, ktorý tieto rôzne predstavy, mnohokrát ani etické, ani odborné, musí buď vykonávať, alebo tolerovať a nemôže si pomôcť. Príklad. Limity pre špeciálne ambulancie s tým, že ten lekár môže vyšetriť mesačne x ľudí. On to vie spraviť za 2 týždne. Pacientov je niekoľko násobne viac, ale jednoducho mu povedia, vyšetriš týchto a na ďalších už pre teba nemáme peniaze. X ďalších príkladov by ste vedeli povedať aj sami. Dobre, prosím, ďalej. No a dokonca tá situácia sa môže dostať až do tej závislosti alebo tej súvislosti, že vlastne tieto orgány zdravotnícke budú rozhodovať o tých veciach priamo smerom k pacientovi, priamo dokonca k zdravému človeku a lekár to musí vykonať. Napríklad novela zákona o umelých potratoch z roku 86, pre tých, ktorí si to pamätáte, stanovil povinnosť lekára na žiadosť vykonať žene umelý potrat. No, povinnosť. Ďalšie veci by sme tiež vedeli povedať. To znamená, aký bude zdravotnícky systém, závisí od toho, na základe akých kritérií sa bude rozhodovať o pacientovi, o práci zdravotníkov. Samozrejme, aj práci tých ľudí, ktorí fungujú v tom podpornom systéme. Či to budú prioritné kritériá etické, odborné, alebo ekonomické, alebo ideologické, alebo politické. Či o tom bude rozhodovať niekto, kto pozná problematiku, aké má záujmy, aké má motivácie. A samozrejme, že ten systém bude taký, ako tieto veci budú pre. Ak prioritne sa bude rozhodovať na základe etiky, odbornosti, ľudskosti, tak to bude zdravý zdravotnícky systém. Ak toto nebudú hlavné kritériá na rozhodovanie, alebo iba nejaké pomocné, alebo dokonca žiadne, no tak to bude v tom zmysle, ako profesor Glasa vo svojej prednáške hovoril. Prosím, ďalej. Samozrejme, do tohto nám ešte dnes vstupuje jedna vec, o ktorú treba stále otvárať a hovoriť, je čím ďalej, tým viac aktuálna. A síce sa snažia do zdravotníckeho systému vstupovať pod rôznymi vplyvmi, pod rôznym maskovaním, cez lobbying, marketing, ekonomické záujmy, celé spektrum rôznych záležitostí, alternatívnej medicíny, internetové dezinformácie, tzv. Doktor Google, príde pacient za lekárom, viem, čo mi je, našiel som si to, od vás len chcem, aby ste mi predpísali toto, toto, toto. Rôzne liečiteľské praktiky. No a samozrejme u týchto všetkých vecí je tiež veľmi problematická otázka odbornosti a etiky. A samozrejme aj k tomu, aj o tom, ako sa k tejto veci stavajú zdravotnícke inštitúcie, ktoré práve túto etiku a odbornosť v zdravotníckom systéme by mali garantovať. Prosím, ďalší. Len pre vašu informáciu, v roku 2008 na úrovni Európskej únie bola vydaná tzv. Talínska charta zdravotnícke systémy pre zdravie a blahobyt. Nie je to dlhé, je to 5 stránkové, pekne napísané. Otázka, ako sa to dodržuje. Ak chcete, môžem potom vám poslať, alebo v prednáške budete mať aj webovú stránku, kde si to môžete pozrieť. Prosím, ďalší. No, dostávame sa k záverom. Kedy sú zdravotnícke systémy zdravé? Tá otázka má pomerne jednoduchú odpoveď, už 2500 rokov starú. Toto sa píše Hippokratovej prísahe. Ak si to porovnáme s aktuálnou situáciou, dajme tomu na Slovensku, ale aj v iných štátoch, áno, je otázka, či sa tomu tak deje. To znamená, ak bude prioritou nášho snaženia ten trpiaci, ten slabý, ten chorý a všetky ostatné záležitosti budú len pomocnými rozhodovacími záležitosťami, tak bude aj zdravotnícky systém zdravý. Teraz konkrétne, prosím ďalej. Áno, to je to, čo som povedal, prosím ďalej ešte. No, čo sa týka výkonnej časti, som si dovolil niekoľko bodov tu nás písať, ako a čo by sa malo vyžadovať od tých ľudí, ktorí v tejto frontovej línii pracujú, ale samozrejme, čo im treba aj poskytovať. Veľkým deficitom dnes na Slovensku je to, že k týmto ľuďom, k týmto zdravotníkom, ten podporný zdravotnícky systém sa nechová mnohokrát eticky, ani spravodlivo, ani po stránke ekonomickej, ani po stránke vzdelávania a podobne. Samozrejme, dôsledky potom znášajú hlavne slabí, chorí, trpiaci, teda pacienti. Dobre, ďalší prosím. No a čo sa týka tej časti podpornej riadiacej, tam máme veľký deficit práve toho, aby sa to chovalo eticky, aby sa to chovalo spravodlivo, aby tú frontovú líniu kontaktu s pacientom tento systém podporoval tak, aby ten zdravotník sa mohol plne venovať pacientovi, aj čo sa týka možností materiálnych, aj čo sa týka možností časových. A samozrejme, aby tam boli uspokojené aj požiadavky pacienta v duchovnej a spirituálnej oblasti. Prednášku tu nechám, takže určite každý ten bod, ktorý je tam napísaný, by sa o ňom dalo diskutovať, by sa dal analyzovať. A sami by ste to vedeli aj lepšie ako ja. Prosím, ďalší. No, prosím, ďalší ešte. No, nie, späť. Dobre, to znamená, že toto je ešte ďalšia vec, áno. Jeden taký možno troška revolučný návrh, ale v tej podpornej oblasti zdravotníctva si myslím, že tých, ktorí sú tam činní a vzhľadom k tomu, že majú dnes už v rukách možnosti a často ich využívajú, niekedy si dokonca zneužívajú a v tejto časti zdravotníckého systému chýbajú akékoľvek povinnosti dodržiavať nejaké etické kódexy, niečo podobné, že títo ľudia, alebo týmto smerom by tiež naše úsilie malo smerovať, aby sa tieto etické kódexy, možno i Hippokratova prísaha, minimálne u časti týchto ľudí zaviedlo. Dobre, prosím teraz ďalej. Máme už patronov slovenského zdravotníctva, určite o nich viete. Viete, tu nám máte napísané, kto to bol. Umreli ako mučeníci za zaujímavých okolností. Za cisára Diokleciána bolo prenasledovanie kresťanov. A tí, ktorí ich, by som povedal, nenávideli, pretože pracovali eticky, odborne a milosrdní, to znamená, oni napríklad liečili aj otrokov, ktorí nemali žiadne prostriedky, kdežto rôzni tí šarlatáni, dnes by som povedal liečitelia, alternatívna medicína, tí z toho robili kšeft a nebolo to ani etické, ani odborné, tak tí ich udali za prenasledovania kresťanov, nie že by neboli dobrí odborníci, ale že sú kresťania a následne boli popravení. Úcta k ním sa ale veľmi rýchlo šírila, boli svetorečení už v 5. storočí, hneď v 6. storočí bola postavená bazilika, najstaršia bazilika v Ríme, svätého Kozmu a Damiana, nedaleko Kolosea, ak by ste tam išli, je možné ju navštíviť. A sú patroni lekárov, zdravotníkov, lekárnikov, medikov, zdravotníckych škôl, po celom svete v nesčíselných inštitúciách, zariadeniach. Takže sú aj patronmi nášho slovenského zdravotníctva. A aby sme tu nám mali zdravý zdravotnícky systém, prosím ďalší, poprosme ich, aby nám pomohli zmeniť zdravotnícky systém tak, aby naozaj slúžil kultúre života. Ďakujem pekne.